12 bob vasvasachi. Eslasam, opamning Ravelpindidagi uyida turgan vaqtim masihiy bo'lganimdan keyin eng baxtli davrlardan biri edi. Hammalar mehribonchilik qilib, men oilaning bir qismi ekanligimni sevgisi bilan ko'rsatar edilar. Xizmatkorlar bor uyda aytarli ishim yo'q edi. Faqat opamning qizchalarini ovutib, ularga nazorat qilib yurdim. Endi xizmatkorlar qilayotgan ishni diqqat bilan kuzatib, o'z minnatdorchiligimni bildirishga harakat qilar edim. Masihni taniganimizdan beri Anis opam bilan birga bir-birimizga juda yaqin bo'lib qoldik. Har kuni 2 yoki 3 soat muqaddas kitobni o'qib, uni talqin qilish naqadar osonligini tushunib yetdik. Bu so'zlar biram yoqimli, qalbimga osoyishtalik baxsh etyapti, der edi opam yo'qotgan farzandini o'ylab. Men esa, ha, to'g'ri. Ularni bizning samoviy otamiz aytganda, o'zingizni qay ahvolda his qilmang, g'amgin yoki baxtli, bu kitobda dalda beruvchi so'zlar bor. Eng asosiysi Iso bilan birga bo'lishimiz zarurligi. Chunki u orqali gunohlarimiz kechirilgan, dedim. Biz u haqida suhbat olib boryapmiz. Iso oramizda borligini sezyapmiz, dedi opam mehratovlangan holatda. Unga qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman, degan oyatni ko'rsatdim. Baland shoh xotinining qiziqishiga qarshi edi. Shuning uchun seni masih tiriltirgani haqida hammaga aytib yurma, deb buyruq berdi. Opamni og'ir ahvolga solgim kelmay, men ham ochiq o'zim haqimda guvohlik bermadim. Lekin birorta odam tikkasiga savol berganda, ko'rgan vahiyimni va qanday qilib shifo topganim haqida so'zlab berar edim. Baland shohning qarindosh urug'lari va do'stlari ko'p bo'lgani uchun uydan mehmon uzilmas edi. Bunday paytlarda ayollar gaplarini eshitib, yangi tabiatim, g'iybat va bemani gaplarga siqilar, eski gulshan esa ayollar davrasida bo'lishidan quvonar edi. Pardaning ikki tomonida ham tajribam bo'lgani uchun hayotimda topilgan poydevor qanchalik mustahkam va kuchli bo'lganini bildim. Endi baxtiyorligim shaxsiy niyatlarimning amalga oshishiga bog'liq bo'lmay, balki Xudoning irodasini bajarishga bog'liq edi. Opamning uyidagi men uchun tinchlik va baxtlik paytlar qachondir tugashini bilardim. Noyabr oyida pochcham Lahorga ko'chib, tijorat ishlarini u shaharda davom ettirmoqchi bo'ldi. Anis Lahorda Alimshoh akamnikida turamiz, deb aytganida bu yangilikdan xijolatga tushib, "Uzr, sizlar bilan Lahorga bora olmayman. Akam masihiy bo'lganimni bilgandan so'ng uning eshigi men uchun yopiq ekanligini aytdi," dedim. Opam esa, "Menga ibodatlaring va yordaming kerak. Agar Alimshoh seni uyiga kirgizmasa, boshqa hovlini ijaraga olaman va u joyda birga turamiz," dedi yig'lamsirab. Pochcham rozi bo'lmasligi va bu vaziyatni yomonlashtirishi mumkinligini bilib, birga borishga rozi bo'ldim. Shunday qilib, 28 noyabrda soat 4 da yo'lga chiqdik va Anis opamning oilasi yangi uy topib olguncha Alimshoh akamnikida turadigan bo'lib keldi. "Akam, men seni ko'rganimdan juda xursandman. Uyimga xush kelibsan," deganda quloqlarimga ishonmadim. Xuddi telefonda bo'lib o'tgan achchiq suhbat umuman sodir bo'lmagandek edi. Kutilmaganda akam menga bu yerda ham iymonli do'stlarim borligi haqida aytdi va "Men haydovchimga seni xohlagan joyinga eltib qo'yishini buyruq berdim," dedi. Ikkilanib minnatdorchiligimni bildirdim, ammo ichimda notinchlik hissi paydo bo'ldi. Yakshanba kuni haydovchi meni Varis ko'chasidagi jamoat yig'ilishiga olib bordi. Aslan Xan yetakchining oilasi bilan bu jamoatga qatnagan paytlar ham orqada qolib ketdi. Endi o'zim eshik oldida turgan xizmatchi bilan qo'l berib ko'rishib, ichkaridagi iymonli birodarlarim yumshoq muomala bilan kutib olishganidan xursand edim. 4 oy ham o'tib ketdi. May oyining kunlarida xonamda ibodat qilib o'tirgan paytimda Alimshoh kirib keldi va yuzida tabassum bilan ro'paramga o'tirdi. Birdan o'zimni noqulay his qilib, nimagadir yo'lbarslar haqida o'yladim. "Akam, muloyimlik bilan mening uyimda o'zingni baxtli his qilyapsanmi? Xotinim, bolalarim bilan ham til topishib qoldingmi? Xizmatkorlarim senga hech qanday yomonlik qilmayaptimi?" deb so'radi. Men, "Ha, bu yerda juda baxtliman," dedim samimiylik bilan. U esa, biz seni juda yaxshi ko'ramiz va birga bo'lishni xohlaymiz. Hozir sen uchun Gulbergda hovli uy qidirmoqchiman. Ta'tilda esa men bilan Islom davlatlar Makkaga, Madinaga borishingni taklif etaman. Borishni xohlaysanmi? Dedi. Vasvasachi Isoga, agar tiz cho'kib menga sajda qilsang, bularning hammasini senga beraman, degan so'zlarini esladim. Keyin men siz bilan borishga qarshi emasman, lekin bu iymonimga umuman ta'sir qilmaydi, deb javob berdim. Alimshoh gapimni eshitmaganlikka olib, tizzamda turgan muqaddas kitobni qo'liga oldi va ochiq turgan betlarga qarab, "Sen bu kitobni menga berib, kitobdan hamda jamoatga borishdan voz kechasan. Shunda men xohlaganingni qilaman," dedi. Men unga Zaburda shunday yozilgan: "Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Sizga kalomni bermayman. U menga yaxshilik va yomonlik orasidagi farqni ko'rsatadi," dedim va yana jamoatga borishdan ham voz kechmayman, chunki u Xudoning xalqi. Masih kim insonlar oldida meni inkor etsa, men ham osmondagi otamning oldida uni inkor etaman," degan, deb dadil javob qaytardim. Akam sakrab turib, muqaddas kitobni menga qarab uloqtirdi da, "Tong otmasdan oldin uyimdan chiqib ket. Seni boshqa ko'rishni istamayman," dedi jahli bilan. O'sha tun boshqa hech kim oldimga kelmadi. Ertalab turganimda xonadondagi munosabat keskin o'zgargan edi. Kelin oyim, Anis opam va uning eri menga bitta ham so'z aytmadilar. Xizmatkor ham jimgina nonishtani qo'yib chiqib ketdi. Alimshoh hech qayerda ko'rinmas edi. Opam bergan kiyimlarni sumkaga solib, ketishga tayyor bo'lib turgan paytimda ayvonda Saftar shoh kelayotganini ko'rdim. U bilan jangdagi uyimizdan ketganimdan beri uchrashmagan edim. Lekin yuzini va qo'lidagi to'pponchani ko'rganimda tilimdagi quvonch so'zlari g'oyib bo'ldi. Akam meni bilagimdan ushlab, pastga podvalga tortib ketdi. Keyin yana tepaga chiqib, Alimshoh bilan birga qaytib keldi. Uy dahshatga soladigan sukunat bilan qoplandi. Yuragim qattiq urar, oyoqlarim somondek bo'lganiga qaramay, tinch o'tirishga harakat qildim. Akalarim stolning narigi tomonida qarshimda o'tirishdi. Saftar shoh to'pponchani Alimshohga uzatdi va "Oilamiz la'natini tugat," dedi. Alimshoh to'pponchani olib boshimga to'g'rilab, "Nega sen o'lishni istayapsan? Hayoting omon qolishi uchun Isoni Xudoning o'g'li deb tan olmasang va jamoatga bormasligingni aytsang bo'ldi. Men otmayman," dedi g'amgin ovoz bilan. Uning ichida ikki tuyg'u kurashayotganligini ko'rib turardim. Biri menga bo'lgan muhabbati, ikkinchisi qonun ostidagi mas'uliyat. Kechayotgan holatim hayotimda birinchi dahshatli damlar edi. Men ham akalarimni hurmat qilar edim. Ularni xafa qilganimdan qiynaldim, lekin orqaga chekinishni, hayotimni mazmuni bo'lgan Rabbimdan voz kechishni istamadim. Shuning uchun Alimshohga Qur'onda yozilganki, inson dunyoga kelibdiki, baribir o'lishi kerak. Mayli, otavering. Masihning nomi bilan o'lishga ham tayyorman. Muqaddas kitobda menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi, deb yozilgan, dedim. To'pponcha qo'lidan siliqib polga tushdi. Saftar shoh, sen buni o'ldirib, aybdor bo'lishing ham mumkin. U allaqachon biz uchun la'nati bo'lgan. Uni haydab yubor, dedi jahli bilan. Ular meni hovligacha itarib chiqarishdi-da, o'zlari ichkariga kirib ketishdi. Muqaddas kitobda senga qarshi ishlatilgan hech qanday qurol maqsadiga erishmaydi, degan oyat bu vaziyatda naqadar to'g'ri bo'lib chiqdi.